Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Exposure and Response atau Ritual, Prevention for Obsessive Compulsive Disorder ialah panduan klinikal dalam siri Treatments That Work ditulis oleh Edna B. Fawa bersama Elna Yadin dan Tracy Kelichner. Buku bukan bacaan bantuan diri umum, sebaliknya manual terapi untuk ahli psikologi, kaunselor klinikal dan profesional kesihatan mental yang merawat gangguan obsessive compulsive atau OCD. Fokus utamanya ialah EXRP, iaitu pendekatan terapi tingkah laku kognitif yang mendedahkan pesakit secara beransur-ansur kepada pencetus ketakutan sambil menghalang ritual atau kompulsi yang biasanya dilakukan untuk meredakan keresahan. Panduan ini menerangkan asas klinikal OCD, penilaian kesesuaian pesakit, perancangan rawatan, struktur sesi, tugasan latihan di luar sesi dan cara mengurus halangan seperti ketidakpatuhan. Dengan contoh dialog serta penerangan langkah demi langkah, buku ini bertujuan menjadikan rawatan yang disokong bukti lebih konsisten dilaksanakan. Ia juga menekankan bahawa kejayaan EXRP bukan sekadar pesakit berani menghadapi ketakutan, tetapi belajar menahan dorongan ritual dan menilai semula kemampuan diri untuk menghadapi ketidakpastian. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, EXRP mengubah kitaran obsesi, keresahan dan ritual. Buku ini meletakkan EXRP sebagai rawatan teras bagi OCD kerana ia menyasarkan kitaran yang mengekalkan gangguan tersebut. Dalam OCD, obsesi ialah fikiran, image atau dorongan yang tidak diingini dan mencetuskan tekanan. Kompulsi atau ritual pula boleh berbentuk tingkah laku yang jelas seperti membasuh atau memeriksa atau tindakan mental seperti mengira dan mengulang doa secara paksa. Ritual lazimnya memberi kelegaan segera, tetapi kelegaan itu mengajar individu bahawa ketakutan hanya boleh ditangani melalui kompulsi. Akibatnya, obsesi menjadi semakin penting dan dorongan untuk melakukan ritual bertambah kuat. Melalui pendedahan, pesakit berhadapan dengan situasi, objek, fikiran atau imej yang biasanya dielakkan. Melalui pencegahan respons, mereka tidak dibenarkan menjalankan ritual biasa untuk menyuturalkan keresahan. Rasionalnya bukan untuk membuktikan bahawa dunia sentiasa selamat atau tiada risiko langsung. Sebaliknya, pesakit belajar bahawa keresahan boleh meningkat dan kemudiannya berubah tanpa ritual serta mereka mampu menanggung rasa tidak pasti. Buku ini penting kerana ia menerangkan mekanisme itu dalam bentuk kerja klinikal yang tersusun. Terapis perlu memastikan pendedahan cukup berkaitan dengan ketakutan pesakit. Manakala pencegahan respons cukup jelas untuk memutuskan hubungan antara keresahan dan kelegaan ritual. Jadi, EXRP bukan pendedahan secara rawak tetapi latihan pembelajaran yang dirancang dengan teliti. Kedua, penilaian klinikal menentukan sama ada rawatan benar-benar menyasar OCD sebelum memulakan pendedahan. Panduan ini memberi perhatian kepada penilaian. Langkah ini penting kerana OCD tidak hanya bermaksud seseorang sangat teliti, suka kebersihan atau kerap berfikir. Terapis perlu mengenal pasti bentuk obsesi, kompulsi terbuka dan mental, pencetus, pengelakkan, tahap gangguan terhadap rutin harian serta sejauh mana pesakit memahami sifat simptom mereka. Maklumat ini membantu membezakan ketakutan utama daripada strategi sementara yang digunakan untuk mengurangkan tekanan. Buku ini juga merangkumi penerangan diagnostik dan diagnosis pembezaan. Nilainya terletak pada peringatan bahawa rawatan perlu berasaskan formulasi kes, bukan label semata-mata. Contohnya, tingkah laku memeriksa mungkin muncul dalam beberapa masalah psikologi, tetapi fungsi tingkah laku itu perlu diperiksa. Adakah ia ritual untuk mengurangkan ketakutan obsesif, tindakan berpunca daripada kebimbangan lain atau sebahagian daripada keadaan yang berbeza? Jawapan itu mempengaruhi sasaran rawatan. Penilaian turut menyediakan asas untuk persetujuan dan penglibatan pesakit. EXRP memerlukan pesakit melakukan perkara yang sengaja menimbulkan ketidakselesaan. Maka terapis perlu menerangkan rasional rawatan dengan jelas dan membina matlamat yang boleh difahami. Dalam konteks amalan klinikal, penjelasan ini membantu mengelakkan pendedahan yang terlalu umum, terlalu cepat atau tidak berkait dengan ritual yang sebenarnya mengekalkan OCD. Ketiga, hierarki pendedahan menjadikan latihan sukar lebih terancang dan boleh dilaksanakan. Salah satu kekuatan praktikal buku ini ialah penyusunan rawatan secara sesi demi sesi. Pendedahan bukan arahan mudah seperti hadapi sahaja perkara yang ditakuti. Terapis dan pesakit perlu membina hierarki, iaitu senarai situasi yang mencetuskan keresahan pada tahap berbeza. Susunan ini membolehkan rawatan bergerak daripada tugasan yang mencabar tetapi masih boleh dilakukan kepada situasi yang lebih berat. Pendekatan beransur-ansur membantu pesakit memperoleh pengalaman sebenar bahawa mereka boleh kekal dalam keadaan tidak selesa tanpa bergantung pada ritual. Lagi kekal lestaneng dan halim terang berani keterikan tuntut darat. Panduan ini menghuraikan pendedahan secara langsung atau in vivo dan pendedahan imajinasi. Pendedahan langsung sesuai apabila pencetus boleh dihadapi dalam kehidupan sebenar. Pendedahan imajinasi pula penting apabila ketakutan melibatkan akibat yang tidak boleh atau tidak wajar dicipta secara nyata seperti bayangan bencana, rasa bersalah atau kebimbangan tentang kehilangan kawalan. Kedua-duanya perlu disepadukan dengan pencegahan respons kerana berhadapan dengan pencetus sambil masih melakukan ritual terselindung boleh mengehadkan pembelajaran. Struktur sesi, contoh dialog dan tugasan latihan antara sesi menjadikan manual ini lebih daripada penerangan teori. Ia menunjukkan bahawa kemajuan rawatan banyak bergantung pada pengulangan di luar bilik terapi. Terapis memantau pelaksanaan, menyemak apa yang berlaku, lalu melaras tugasan berdasarkan data daripada pengalaman pesakit, bukan semata-mata andaian. Keempat, pencegahan respons perlu meliputi ritual yang jelas dan ritual dalam fikiran. Buku ini menekankan bahawa pencegahan respons ialah komponen yang tidak boleh dipisahkan daripada pendedahan. Jika seseorang menyentuh objek yang dianggap kotor tetapi kemudian membasuh tangan berulang kali, meminta kepastian daripada orang lain atau menjalankan ritual mental, masa selamat masih boleh dikekalkan? Pesakit mungkin menyimpulkan bahawa mereka terselamat kerana ritual itu, bukannya kerana situasi tersebut boleh dihadapi tanpa tindakan meneutralkan ketakutan. Perkara ini menjelaskan mengapa terapis perlu menilai ritual secara terperinci. Sesetengah ritual mudah dilihat, seperti menyusun, memeriksa atau mengelak. Namun, OCD juga boleh dipelihara oleh tindakan yang kurang kelihatan, termasuk mengulang frasa dalam fikiran, menyemak ingatan, cuba menolak fikiran atau mencari kepastian secara halus. Panduan ini berguna kerana ia membawa perhatian klinikal kepada bentuk-bentuk kompulsi tersebut dan bukannya hanya memfokuskan tingkah laku yang orang lain boleh nampak. Pencegahan respons juga bukan bermakna terapis memaksa pesakit mengambil risiko yang tidak munasabah. Sasaran rawatan ialah ritual yang berlebihan atau didorong OCD, bukan pengabaian langkah keselamatan biasa. Perbezaan ini memerlukan pertimbangan profesional dan penerangan yang tepat dengan menetapkan peraturan latihan yang jelas. Pesakit dapat memahami tindakan mana yang merupakan penjagaan diri biasa dan tindakan mana yang sebenarnya berfungsi sebagai ritual. Ketepatan ini menjadikan EXRP lebih beretika, praktikal dan selari dengan matlamat rawatan. Akhir sekali, manual ini menganggap ketidakpatuhan sebagai isu rawatan yang perlu dianalisis. Tidak semua pesakit dapat melaksanakan EXRP dengan lancar. Dan buku ini secara realistik memasukkan masalah seperti ketidakpatuhan sebagai sebahagian daripada rawatan, bukan kegagalan peribadi pesakit. Ini penting kerana terapi menuntut seseorang mendekati perkara yang selama ini dielakkan, kemudian menahan strategi yang biasanya memberi kelegaan segera. Penolakan. Kelewatan melakukan tugasan, pengurangan tahap pendedahan atau ritual rahsia boleh berlaku apabila matlamat rawatan tidak jelas, tugasan terlalu sukar atau pesakit belum yakin terhadap rasionalnya. Pendekatan manual ini ialah mengenal pasti halangan secara konkret dan kembali kepada prinsip rawatan. Terapis boleh menyemak sama ada pendedahan benar-benar menyentuh ketakutan utama, sama ada pencegahan respons dilaksanakan dan sama ada tugasan rumah cukup kerap serta jelas. Perbincangan tentang kesukaran perlu bersifat kolaboratif, bukan menghukum. Pesakit perlu memahami bahawa rasa cemas semasa latihan bukan bukti rawatan salah, tetapi bahan yang sedang dipelajari untuk dihadapi tanpa kompulsi. Buku ini juga direka bersama buku kerja pesakit, gabungan manual terapis dan bahan pesakit menyokong pembahagian peranan yang lebih jelas. Terapis menyediakan penilaian, struktur, pemantauan dan pelarasan klinikal. Pesakit pula menjadi pelaksana aktif latihan harian. Penekanan terhadap kerja antara sesi membezakan EXRP daripada pendekatan yang hanya bergantung pada perbualan dalam sesi. Ia mengaitkan kemajuan dengan amalan yang konsisten dalam konteks kehidupan sebenar. Kesimpulannya, exposure and response atau ritual. Prevention for Obsessive Compulsive Disorder paling sesuai dibaca oleh ahli psikologi klinikal, psikiatri, kaunselor kesihatan mental, pelatih terapi dan pengamal yang mahu membina kemahiran khusus untuk merawat OCD. Ia juga berguna kepada penyelia klinikal yang memerlukan rangka kerja jelas untuk membimbing pelatih. Khususnya ketika menilai ritual yang sukar, dikesan atau merancang tugasan pendedahan. Buku ini bukan pengganti penilaian profesional dan bukan pilihan paling sesuai untuk pembaca awam yang mahu menjalankan rawatan sendiri. Bagi pesakit, buku kerja pasangannya lebih sepadan dengan sokongan ahli terapi terlatih. Manfaat praktikal utama buku ini ialah ia menukarkan prinsip EXRP kepada prosedur yang boleh dilaksanakan. Pembaca bukan hanya diberitahu bahawa pendedahan dan pencegahan respons berkesan, malah dipandu untuk menilai kes, merancang sesi menggunakan pendedahan langsung serta imajinasi, menetapkan latihan rumah dan menangani masalah pelaksanaan. Ini menjadikannya rujukan kerja, bukan sekadar pengenalan akademik kepada OCD. Berbanding banyak buku umum tentang kebimbangan atau OCD, panduan ini menonjol kerana fokusnya yang sempit tetapi mendalam pada penyampaian rawatan. Ia menggabungkan latar teori dan penyelidikan dengan butiran klinikal seperti contoh dialog, struktur sesi, diagnosis pembezaan dan penyesuaian kepada pelbagai bentuk simptom. Kedudukannya dalam siri Treatments That Work juga menegaskan orientasi berasaskan terapi tingkah laku kognitif dan penggunaan sistematik. Nilai utamanya terletak pada ketelitian praktikal sambil mengekalkan prinsip bahawa perubahan berlaku apabila ritual tidak lagi menjadi jalan utama untuk mengurus ketakutan. Jika anda ingin menyokong Edna B. Foa, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.